Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos, benvidas a Radio Cerna. Hoxe temos que dar tamén a benvida ás persoas que nos escoitan a través de Pontevedra Viva Radio, emisora que a partir de hoxe colabora tamén na difusión deste espazo de medio ambiente e ecoloxía que promove a Asociación Ecoloxista Adega. Moitas grazas, compañeiros de Pontevedra Viva. E de Pontevedra non nos imos porque imos falar dun proxecto que xorde de mentes precisamente pontevedresas. A cooperativa Tres Pés, autora do documental sobre os montes veciñais de Galiza, En todas as mans, segue centrando gran parte do seu traballo en potenciar a xestión comunitaria dos montes galegos. Desta volta farao a través do proxecto Comunix, un proxecto enmarcado no programa europeo Erasmus Plus, no que se intentará relacionar a xente nova cos montes veciñais e man común, aqueles dos que estarán ao fronte dun futuro. O proxecto desenvolvese en colaboración coa Universidade de Coimbra de Portugal e coa entidade italiana Partecipanza. E isto que significa? Pois ímolo saber co coordinador en Tres Pés do proxecto Comunix, Alberto Román. Saúdos, Alberto.
Hola, bo día.
Que objetivos persegue o proxecto Comunix que vides de lanzar?
O que se busca realmente é reconectar, digamos, a xuventude das parroquias que viven, que, bueno, as parroquias con entornos de montes veciñais no seu territorio, con esta realidade, porque, bueno, un pouco tamén, froito, bueno, un pouco que te apuntabas, non, dese proceso de traballo a través do documentario En todas as mans, unha das cousas que detectamos e que, bueno, que tamén nos transmitiron as propias persoas que están involucradas un pouco nesta realidade, era un distanciamento entre esa xuventude, non, que habita estes territorios e esta realidade, non. E foi algo tamén que percibimos que acontecía en Portugal, ¿no? Coa realidade dos baldíos. E pensábamos que eso era unha necesidade, ¿no? Volver a vincular a esta xente, bueno, a estas xóvenes, as mozos e as mozas destes lugares con esta realidade.
Falabas agora de Portugal, establecestes unha parcería coa Universidade de Coimbra para o desenvolvemento deste proxecto e tamén cunha entidade italiana. Que puntos en común tedes as tres?
Máis cos montes, cos baldíos, porque realmente os montes veciñais e os baldíos veñen ser casi a mesma realidade, bueno, históricamente teñen a mesma orixen, non? E ainda a pesar mesmo tamén do distanciamento histórico dos dous países, pois e é algo que tamén se reflite no propio documentario, non? O percurso histórico das dúas realidades foi casi parello, non? E mesmo pois manteñen moitas similitudes, non? A máis, igual, o que sinalar pequenas diferenzas que grandes diferenzas. E coa participanza, ainda que, bueno, eles, digamos, a forma de xestión é diferente que son os montes veciñais, tamén están máis vinculados a digamos, un uso agrario, non? Sí que tamén un punto común é o do desvínculo, non, da xente nova co esa realidade, non? E iso sí que pois é, digamos, o elemento que une os tres contextos, os tres países e as tres realidades de xestión comunitaria de terras.
Cal é a causa fundamental que vos sinalades dese desvínculo entre a xuventude e os montes veciñais?
Pois aí da dos anos 70, casi o 50% da poboación activa estaba vinculada co agro, non? Pero sí que agora, digamos, pois ese desvínculo, non, desas poboacións que aínda que viven en algúns casos en entornos rurais, pero igual non teñen a súa actividade profesional vinculada xa con actividades agrarias, pois aí un pouco aí atopamos, digamos, un dos dos elementos que condiciona esta cuestión, non? Entón aí o que é necesario é ver como se poden construir novos vínculos ou a través de novos aproveitamentos ou ben novos usos ou tamén identificar ou sinalar como esos territorios ofrecen beneficios no solo económicos, sino otro tipo de beneficios a estas sociedades.
Temas que serán tratados no proxecto Comunix a través dun dos seus elementos centrais, que son as escolas comunitarias. En que consisten?
Realmente é unha escola comunitaria, a cosa que se van a celebrar unha en Pontevedra e outra en perto de Coimbra durante unha semana en cada sitio. E realmente o que se busca, bueno, estamos buscando, seleccionando mozos e mozas, tanto, bueno, no caso galego 10 e Portugal outros 10, que queiran vir que estar con nós durante ese tempo e aprender un pouco sobre esta cuestión, sobre os montes veciñais. Por unha parte, digamos, sobre o que sería os usos, non, deses espazos, deses territorios, os usos que hai agora, pues vinculados en moitos casos o forestal ou tamén en algún caso o gandeiro, e tamén ver novas potencialidades ou novas posibilidades, non? Tamén como eses espazos poden ser xeradores de emprego e de riquezas, pues, tamén sociais ou ambientais, non, para eses territorios. E despois vamos traballar tamén sobre o que é a propia institución, o que son os montes veciñais como institución de xestión, non? Como funcionan, cal é o orixen, de onde que veñen, iso, quen pode participar, cales son os dereitos e cales son as obrigas das persoas tamén que están envolvidas na súa xestión, como activar, non, digamos, as comunidades, pois, a través da participación e demais. Bueno, estudaremos todas estas cuestións, ou miraremos todas estas cuestións neses 15 días, porque realmente serán 15 días no total, pues iso, a través tamén de dinámicas participativas, coñeceremos exemplos, traeremos xente que nos poda vir falar ou contar a súa experiencia dun xeito, bueno, bastante dinámico, digamos.
O proxecto Comunix está agora no seu momento de selección de persoas participantes. Buscades xente nova de entre 18 e 25 anos, galego falantes, que vivan no rural e ademais que teñan parte nun monte veciñal e mancomún. Estades a ter dificultades para atopar candidatos?
Por agora xa chegaron algunhas candidaturas, por experiencia de outros proxectos tamén deste programa de Erasmus Plus, que tamén estaban vinculados con xuventude. Sabemos que, bueno, non as candidaturas que vamos receber non van ser así masivas. E os problemas principais, a cuestión de que podan chegar ou non con candidaturas está relacionado coa capacidade de difusión e que realmente as persoas podan saber que realmente existe este proxecto e que está aberto este proceso de selección, ¿no? Chegar realmente ás persoas que queremos chegar, que son esos mozos e as mozas destes territorios.
Mozos e mozas galegas de 18 a 25 anos que viven nunha aldea ou nunha parroquia co monte comunal, que poden facer a súa solicitude ata o día 10 de abril a través da web 3pes.org ou do e-mail info@3pes.org. De todas as candidaturas, Alberto, que se presenten, escolleredes 5 mulleres e 5 homes, e a partir de aí, que vai pasar?
Pois nada, en principio, bueno, empezaremos tamén con eles un pouco tamén a ter un contacto máis continuado antes de que realmente pues, se celebren as escolas, que sería a partir do 16 de agosto iniciaríamos a escola en Pontevedra, e unha semana despois nos desplazaríamos a Lousá, bueno, ao concello da Lousá, que está perto de Coimbra, que é onde se vai facer a escola en Portugal, ¿no? Uh-huh. E nada, iso, un pouco coa idea de empezar a traballar con eles e tamén, bueno, pues, a preparar un pouco as escolas.
Pois Alberto Román, membro da cooperativa 3Pes, coordinador do proxecto Comunix, que intentará chegar á xuventude, á xente nova, aos montes veciñais en mancomún, e a esta forma tan singular de propiedade colectiva única aquí en Galiza e en Portugal. Moitísimas grazas, Alberto.
Nada, grazas a vos e grazas por chamar.